Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, ja sam Zorica Premate i danas vas upoznajem sa muzikom malo poznatog ruskog kompozitora Alekseja Stančinskog. Bila je ovo jedna od klavirskih etida Alekseja Stančinskog, malo poznatog ruskog kompozitora, čiji je kratak život povezao godine 1888. i 1914. Pripadnik je one generacije ruskih muzičkih stvaralaca koji su na razmeđu 19. i 20. veka uputili muziku raznim stilskim pravcima. Rahmanjinov, rođen 1873. putem poznog romantizma, kome je godinu dana stariji Skrjabin dodao i elemente mističnog simbolizma i protoimpresionizma, kao ostalom i najmlađi od njih, trojice Nikolaj Metner, čiji se rukopis čvrsto zadržao na akademskom romantizmu. Sasvim drugim pravcem kretali su mladi stvaraoci rođeni nakon 1880. Stravinski i Prokofjev, koji su svaki na svoj način u drugoj deceniji 20. veka iznjedrili ono što danas nazivamo paganski ekspresionizam, a potom i neoklasicizam. Ta takozvana srebrna generacija imala je i jednog pripadnika čiji je život potrajao svega 26 godina i čije se delo tek nakon 1960-ih pojavilo u štampanoj formi, pa stoga i postalo dostupno izvođačima i muzikolozima. Njegovo ime je Aleksej Vladimirović Stančinski. Thank you. Aleksej Vladimirović Stančinski je sin inženjera. Rođen je na provincijskom imanju Obolsunovo blizu Vladimirgoroda 9. marta 1888. godine. Kako je u roditeljskoj kući postojao klavir, primećeno je da dečak već sa 6 godina ne samo izvrsno svira neka dela iz literature za formirane pijaniste, već i komponuje. Roditelji su svesrdno podržali ovako snažno iskazani talenat i preselili su se u selo Logačiovo, poznato po Glinkinom meloglavskom radu i narodnoj muzičkoj tradiciji na kojoj su želeli da se formira i mladi Aleksej. On je tada imao 11 godina i veoma osjetljivo zdravlje i nerve. Nije podnosio život u gradu i nalazio je mir u dugim šetnjama prirodom. Ta navika ostaće veoma važna za kompozitorov unutrašnji duhovni balans tokom celog njegovog kratkog života. Ipak je redovno odlazio u Moskvu, gde je uzimao privatne časove kod tada cijenjenih profesora klavira Jozefa Levina i Konstantina Aigersa, dok mu je harmonije kontrapunkt predavao Žilajev, a kompoziciju Grečaninov. On ga je i upoznao sa Sergejem Tanjejevim, jednim od najvećih ruskih muzičkih erudita s kraja 19. veka i izvrsnim profesorom kompozicije. Rad sa Tanjejevim odvijao se na za to doba neobičajen način, putem pisama. Učeniku nije prijelo gradsko okruženje, a iskusni profesor je želeo da razvije njegov nesumnjivi talenat, pa je tako sačuvana i njihova prepiska koja je sadržala Starčinskove prve kompozicije i profesorove ispravke, savete i sugestije za dalji rad. Tako je mladić 1907. godine već bio primljen na Moskovski konzervatorijum, naravno u klasu kompozicije kod Tanjeva, dok mu je klavir predavao Igumanov. Izgledalo je da se povukla i zdravstvena krhkost i on je podržan od svojih profesora koji su usmeravali njegovo napredovanje čak zaplovio u moskovski užurbani, razbarušeni pa i bohemski studentski život. Tada je imenovao dvojicu ruskih kompozitora za čiji je stil bio vezao svoje prve kreativne radove, Musorskog kao uzor za odnos prema folkloru i Skrijabina kao poetu tada savremenog i istraživačkog autorskog rukopisa koji je u tom trenutku bio možda i najpopularniji gost moskovskih salona. Thank you. Danas je emisija Vreme muzike posvećena nepoznatom kompozitoru Alekseju Starčinskom, pripadniku one generacije ruskih muzičkih stvaralaca koja se formirala na tradicijama nacionalnog romantizma početkom 20. veka. Slušate i odabrane minijature iz njegovog opusa 1, 12 skice za klavir, a svira Aleksandar Malkus. Starčinski je studije kompozicije na Moskovskom konzervatorijumu 1907. godine započeo blistavo i sa punom podrškom svog profesora Sergeja Tanjeva. No, sljedeće godine Starčinskom je preminuo otac, pa je mladić doživeo težak nervni slom praćen stanjima halucinacija, izlivima bezrazložnog besa i religijskom manijom. Sa dijagnozom šizofrenije bio je smešten u duševnu bolnicu na oporavak, odakle je, iako sa povremenim stanjima potpune lucidnosti, nakon pola godine bio otpušten kao neizlečiv. Pomoglo mu je ono što savremena psihijatrija naziva radnom terapijom, povratak studijama i komponovanju koji su mu tada mogli dati samopotvrđivanje i utehu. Počeo od 1909. Starčinski je ponovo mnogo pisao, družio se sa vršnjacima i postao jedno od umetničkih ikona mlade moskovske inteligencije. Njegove kompozicije počele su da u prepisima kruže ne samo gradom, već i Rusijom, što će biti od presudnog značaja više od pola veka kasnije, kada se bude prikupljao i sistematizovao njegov opus. Naime, Starčinski je, sledstveno svoje bolesti, imao napade nesigurnosti i autoagresivnog besa, kada je uništavao svoje rukopise, pa su njihovi prepisi često bili i jedini način da se njegova muzika uopšte verifikuje. 1910. vratio se u Smolensku guberniju i, kao što su to radile generacije ruskih kompozitora pre njega, počeo i sam sa beleženjem narodnih pesama. Otpočelo je najplodnije razdoblje njegovog stvaralaštva u kome je, sagledavajući meloritmičke i latentne harmonske osnove ruskog folklora, počeo ne samo da ih slobodnije i kreativnije koristi i parafrazira u svojoj muzici, već i da njihove osobenosti visoko apstrahuje u jedinstven tonski govor koji se već udaljavao od romantizma. Krenuo je ka slobodnoj tonalnosti, hromatskim lestvicama i pandijatonici. Tada se otvorilo i ono razmeđe u napretku ličnog stila Alekseja Starčinskog, kada je mladi kompozitor počeo da svoju zvučnu besedu čisti od svega ukrašavajućeg i redundantnog i da traga za takozvanom čistom muzikom, i to na sličan način kako su to radili ruski pesnici simbolisti. Dvojica tadašnjih uzora Starčinskog, Skrjabin i Tanjejev, nisu mogli biti više različiti. Skrjabin kao preosetljivi i tašti istraživač novih harmonskih mogućnosti i značenja muzike, a na tragu simbolističke sinestezije, i Tanjejev, majstor tradicionalnih kompozicionih tehnika i veliki ljubitelj kontrapunktskih veština i apsolutnih formi. Stoga se u opusu Starčinskog iz tog perioda može pronaći relativno mnogo fuga i kanona, ali je njihova harmonska dispozicija otvorena ka slobodnoj i smeloj upotrebi tonaliteta i pantonalnosti na Skrjabinov način. Tek na pragu umetničke zrelosti Starčinski je bio pronašao svoj vlastiti, autentični umetnički glas. Thank you. Bio je ovo kanon u H-molu, a potom i preludijum u lidijskom modusu Alekseja Stančinskog, ruskog poznog romantičara kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike. On doskoro nije bio dobio odgovarajuće mesto u istoriji ruske muzike zato što je živeo veoma kratko, svega 26 godina, pa i nije uspeo da u potpunosti razvije svoj ogromni talenat koji je za njegovog života bio prepoznat i cenjen. Nesrećan i kratak život puno nervnih kriza i nestabilnog ponašanja okončao je nikad razjašnjenom smrću. Njegov leš izbacila je voda reke koja je tekla pokraj imanja jednog njegovog mladog kolege i prijatelja u Lagačovu. Bilo je to oktobra 1914. godine. No, samo pola godine pre toga, izgledalo je da mladom kompozitoru predstoji blistava budućnost. Njegov jedini javni autorski i pijanistički recital, organizovan u sali konzervatorijuma, bio je veoma pohvaljen od strane kritike. Toga je inspirisalo i da se poduhvati komponovanja baleta Maska crvene smrti po Edgaru Allenu Poe, dela koje je ostvario samo u nekoliko klavirskih skica. Njegova iznenadna smrt bila je šok za prijatelje i poštovaoce. Na svoj način od njega su se oprostili prijatelji i kolege. Nikolaj Metner, koji je napisao tri komada opus 31 u njegov spomen, kao i Aleksandrov i Žiljajev, koji su se angažovali na sakupljanju i izdavanju njegovih partitura. Thank you. Bila je ovo završnica ciklusa 12 skica, a slušali smo pijanistu Aleksandra Malkusa, savremenog promotera ostvarenja Alekseja Stančinskog, ruskog kompozitora koji je tek počeo da razvija svoj autentični stil kada je 1914. godine tragično izgubio život. Njegov sačuvani opus samo je deo daleko obimnijeg stvaralaštva koje je autor u stanjima mentalnog pomračenja i autoagresivnosti uništavao. Zahvaljujući zaostavštini njegovog kolege Alekseja Aleksandrova kao i njegovog profesora Sergeja Tanjeva, a također i sačuvanim prepisima koji su tada kružili salonima moskovske duhovne elite, mogao je da se rekonstruiše jedan neobičan i samosvojan kompozicioni stil koji je u razdoblju od svega desetak godina prešao put od relativno eklektičkog nacionalnog romantizma do predvorja širokog stilskog razmeđa s početka 20. veka. To je upravo ona činjenica koja najviše fascinira kada je reč o Stančinskom. Neka njegova ostvarenja toliko su koncentrisana na bitno, na apstraktan i dorečen tonski govor zasnovan na kontrapunskim tehnikama, da su mu pojedini ruski muzikolozi dali nadimak ruski Webern, ma kako to bilo preterano. Sa druge strane pak, taj njegov govor nije bio bez kolorita neobičnih, slobodnih, složenih i u suštini disfunkcionalnih vertikala koji su bile signal protoimpresionizma, slično kao i kod Skrijabina. Također, povremeni slobodni izljivi ekspresije, oslonjeni na pregnantne folklorne ritmove ili pak veoma istanjene, gotovo prozirne fakture izrazite jednostavnosti, predstavljale su i dva pola nerazvijene, ali naznačene, neoklasicističke pa čak i protoekspresionističke muzičke prirode. Aleksej Stančinski je svojim nevelikim opusom te 1914. godine bio stigao na prag svekolike muzike 20. veka i veliko je pitanje na koju stranu ili na koje strane bi ga poveo njegov bogat, neukrotiv i nepredvidiv unutrašnji muzički glas. Možda je to i razlog zašto je njegovo delo sovjetska vlast lako zaboravila. Iako ga je klasifikovala među takozvane disidente, pripadnike intelektualne elite koja je nakon pada carizma otišla iz domovine na ovaj ili onaj način. Njegova muzika i njegov život su bili beskorisni za upotrebu u političke svrhe, pa čak mu je bio prišiven i atribut futuriste, mada je u doba kada je u Sovjetskom savezu cvetao futurizam u umetnosti, Stančinski već bio odavno mrtav. Trebalo je da nastupi era postsocrealizma, popuštanje stega nametnutih umetničkom stvaranju i doba Hruščova, pa da sovjetska muzička nauka krene u sistematsko istraživanje, objavljivanje i vrednovanje muzike Alekseja Stančinskog. Zahvaljujući tim aktivnostima, vi danas i slušate njegove odabrane kompozicije koje, kako sam već rekla, svira pijanista Aleksandar Malkus. Thank you. Aleksandar Malkus danas vam svira klavirska dela zaboravljenog ruskog kompozitora iz prve i druge decenije prošlog veka Alekseja Stančinskog. Bila su ovo njegova tri prelide za klavir iz 1907. godine, segment njegovog nevelikog opusa u kome preovlađuju pijanističke minijature, skice koje ste također slušali, prelidi, etide i kanoni. Stančinski je napisao i dve klavirske sonate, prvu u es molu 1906. i drugu u g duru 1912. Jedina kompozicija izvan muzike za klavir za koju je potvrđeno njegovo autorstvo je klavirski trio u jednom stavu napisan 1910. godine. Slušamo ga u interpretaciji pijaniste Aleksandra Malkusa, violiniste Grigorija Fejgina i čeliste Valentina Fejgina. Thank you. Bila je ovo emisija Vreme muzike u kojoj ste slušali dela danas malo poznatog ruskog kompozitora iz prvih decenija 20. veka Alekseja Stančinskog. Njegov kratak, buran i tragičan život, kao i progresivne i kreativne muzičke ideje koje je tek počeo da ostvaruje, danas vam je približila Zorica Premate, a izbor iz opusa je svirao promoter njegovih dela u Rusiji, pijanista Aleksandar Malkus.